jirkee galtumooliin isa nagaa viyoo afaan oromoo naayil saat viyoo 24 irraa caqasuu jirtan waan onkololees fudhan torbaati fudhanis addeetiif isanii hobbeesse waan dhiyoo tan hojjenne keessaa akka tokkorra deebineetiin walan mammaarsinee isanitti himna nu dhiyaadha ansoraa laaheeti. Waan isaanitti maqaa isaa tokko nama nuti.
Bara kan hojiin hidhala gabbayyaa irratti gaggeessan murteessaa ta'uu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbatanii jiru. Hojiin hidha sanaa sadarkaan namarra jiru gammachiisaa ta'us dubbatan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed pirezidaanta Eertiraa Isaayyaas Afawarqii waliin ta'uudhaan hojii hidhala gabbayyaa guddichaa fi hojii hidha koyshaa yookaan gibee afuraffaa daawwatanii jiru. Televizyoonni Itoophiyaa gabaasuu isaa eeruudhaan Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti hidhila gabbayyaa bara kana keessa bishaan agamma baachuu danda'urraa dachaa saniin baachuu akka danda'u kan eegamu ta'us dubbatamee jira. Hoogganoonni lameen Itoophiyaa keessatti piroojektiilee misoomaa adda addaa kan daawwatan yoo ta'u akka qaama daawwannaa piroojektiilee misoomaatti muummichi ministeeraa Abiyyiif pirezidaant Isaayyaas madda anniisaa elektirikii kan gibee sadii daawwatan jechuudhaan duraan waajjirri muummichi ministeeraa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaa irratti gabaasee ture. Walloo kaabaa fi walloo kibbaa keessatti ragaa nama walitti qabame akka agarsiisutti godinaa hawaasa Oromoo fi Shawaa kaabaa keessatti gandoota 136 irratti weerarra waannisaa mul'atee jira. Midhaan maasaa hektaara 1087 ga'u irratti biqiles miidhaan irra ga'uunsaa gabaasamee jira. Kun immoo uummata qonnaan bulaafis ta'e uummata magaalaa bitatee nyaatuuf miidhaa yaaddessaa ta'uusaa kan himame yoo ta'u walloo kaabaaf kibbaa bakkawwan weerarri kun miidhaa irra geessise keessa uummata jiraataniif mootummaarraa akka gargaarsi barbaachisu ta'uu dubbatu jiraattonni. Miidhaan hawaannisaa kun bulchiisa naannoo Tigraay keessa seenuudhaan miidhaa dhaqqabsiisuunsaas ragaaleen achirraa argaman dheeraa jiru. Waldhibdeen mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti uumame naannoo sana deemanii uummata weerara waannisaa miidhame gargaaruudhaaf gufuu ta'uu hin danda'u ka jedhan ministeer deetaa ministerii qonnaaf misooma baadiyyaa ka federaalaa obbo Indaalee Abtaamuu garuu gargaarsa sanatti bobbaasuudhaaf dura ragaa sirnaaf gahaa mootummaa naannoo Tigraay irraa argachuun ka barbaachisu ta'uusaa fi mootummaan Tigraay immoo miidhaa naannoo sana mudate ilaalchise gabaasaa akka isaaniif hin kennin dubbatanii jiru. Gama biraatiin gabaasaa Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa erge keessatti kan VOA'f ibsa kennan biiroo qonnaa misoomaa baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa obbo Mikaa'el Mirus kan mootummaan federaalaa ragaa argachuu akka dadhabe dubbatu kana ilaalchisee naa deebii kennan mootummaan federaalaa duraan gargaarsa keemikaalaa fi uffata ittiin ofirraa ittisaa gargaaraa ture eega yeroo dhiyoote as garuu gargaarsicha nurraa dhaabee jira. Gama ragaa kennuutiinis yeroo adda addaatti keessumaa bakkawwan xayyaaraan keemikaalatti biifuun danda'amu ilaalchise ragaan barbaachisu ergameyyuu mootummaan federaalaa garuu Tigraayin dhiisee naannolee birootti keemikaala biifa jechuudhaan komatan. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti weerarra waannisaa godinaalee 3 aanaalee 17 keessatti babal'achuunsaa himamee jira. Waajjirri qonnaa fi misooma baadiyyaa naannoo Tigraay akka ibsetti weerara gurmaa waannisaa sana ittisuudhaaf carraaqqiin cimaan kan godhamaa jiru ta'utu himame. Biiroo qonnaa fi misooma baadiyyaatti itti gaafatamaan hariiroo uummataa kan naannoo Tigraay obbo Mikaa'el Mirus raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin gurmuun hawaannisaa kun yeroo kanatti akka dhufu dursamee tilmaamamee waan tureef jecha uummanni hedduun bahee hojii ittisaa hojjetee jira jedhanii jiru. Keessumaa kanneen naannoo Affaar wajjin waldaan geessan aanaalee 2 keessatti ogeeyyiin naannolee 2 keessaa baba'an bakkawwan hawaannisnaan qaaquusaa itti yaasu dursanii adda baasachuudhaan keemikaalatti biifanii jiru jedhanii jiru. Ta'us garuu weerarra hawaannisichaa akka baay'ee babal'ate waan ta'eef jecha miidhaa namaan midhaan irra ga'ee jira jechuu isaanii Mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaasee jira. Namoonni baay'een Awurooppaa gama lixaa keessa jiran filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets sadaasa 3 fuuldura keenyaa geggeessamuuf jiru irratti dorgomaan paartii dimookiraatii itti aanaa pirezidaantiin duraanii Joo Baayden akka injifatu kabadan ta'u dhaabbanni YouGov jedhamu kan uummata Awurooppaa 10,000 hedduutti lakkaa'aman gaafachuudhaan gabaasee beeksisee jira. Gabaasaa guutuuf sora.
Gabaasaan Britain, Faransa, Germany, Spain, Xaaliyaan, Denmarkii fi Sweden keessa qopheessa. Warra Denmaark harki 80 akka Joo Baayden dorgommii pirezidaantummaa tana moofedha. Harki 60 akka Doonaald Tiraamp ammallee deebee moo'atfedha. Xaaliyaanitti nama harki 20 akka Tiraamp pirezidaantummaaf moo'ufedha. Harki 58 ammoo Baayden fedha. Britain biyyattii jaala Ameerikaa jabduun harki 61 akka Baayden pirezidaantummaa tana moo'ufedha. Harki 13 ammoo Doonaald Tiraamp fedha. Faransaayitti namni harki 64 akka Baayden moo'ufedha. Jarmaniitti nama harki 71 akka Baayden pirezidaantummaa moo'ufedha. Harki 11 akka Doonaald Tiraamp moo'ufedha. Aansilaa akka Baayden moo'ufedha. Biisuun jiraadhellee qoota keessallee qabaachuu baadullee isaan fedhaa jedha. Luukaa Andareek. Namni Faransaay kapal jiratu namie duni nam parte demokrat ke sa presidentum mabdurgomu jir Joe Biden kanakdan sayu mbenu jeda ak Trump mawfed pamwa mafakatu manjinnani nam heddu tisgargara fakana jeda Joe Biden mbehu yujet Sophie Chiles Pierre Legoff France ayte ojata motumati Biden behu badulle yoyu bulchin siji jirame hariyuma biita en waliene nujabe sajere herregada jeda Warri Barcelona Spain dubbisan ammo filannoon America jireen xeen xeessa qotu gudda qabdiyade terregat akki Trump gabaya rat China Europa fi Asia le wallole walfalm sunine Europa guddo mireyed nami Spain dubbisan Sergin Europa gamdi hatta nami heddun Trump deggara barqum la maafuran isagali xeessa akki qorannoon daaba piu agar sistetti warri Polish arkshan tama olete Trump deggara Barsun kees America ti waran naga Poland difegu acci tergef Trump Kosovo kees alle degas gudda qaba Pristina fi Belgrade ararsuf wan dujjate jadan acci jalatan Europa flanno America tan qalbi guddo ne gacho jirt
Obodaw dipsa mana sane kees satti oto media daf ipsa ken najrani qamole nagenya namota mana sane kees saturan hidani ipsichis akadde citu tasisu sane dubbatu Commission ni policy federala policy magala finfinnera debi argachuf irrede debine yallus qama himanna kanaf debi kennu in arganne jeda Muktar Jamal gabasa gutun kuno
hayyudure addabili summa oromo tawu sani kan ibsan obbo Daud Ibsa ademsa hojida bicharatti ibsa media tif kennatinin akaturan dubbatan yero kalesa qamolen tika dufani manaki jetti ibsi challe addan kutani namota mana qabanitinin demen jadanitinin radio sagale amerikatif ibsaniti ibsi media obbo Daud Ibsa sabahi malid abdubbatatinin turankuni yero kallatti facebook itin darbe giddutti wajni dagahametinin addan citulle video len muldatan media le hawasa garagararati tamsaanitinin jiru wanta ejadan obbo Daud akkasitti dubbatu
sedesi volakkaye nanno matte ibsa garbesto tasi kenna jira Sasana what the community leaders and elders what a pangudota si oganota sa kanagana fakata tu shekota wey matoko dabbe fachu du faniru kunna mamurasa kumane sasana yankaben yole wadiota balbala regirani prebane yole namatu du feze anibansi kawai mawalin ne tsatsatarki sai ne federal police daga kerola lana na gudda phone da sarati ka kitti hun na gudda irin sani ro makina fi kafi dan daga kafi study afri afusan argeno sana boda ul sena ne da sai suto ta ba sai kan mu tawani dan mahalle sai kuma karan daga fata ture waraka police ka kuma waraka manamurti ka dubo ఏనిసిన అజజే ప్రతిజజన్ నేతి అబదు సానిము కన బాస్తన్ మలేసిన్ దే నబాను ఇదనే యో లెజిరడ్ వర్తో తిజిరా సరోకాని ఆల కన కేసత్తిగా గాట్టే సస్తన హుందాన్ ఫుస్తని దే మని
ఏ నుకామ్ని కన గొడే కామతి కాస జరాయి సకమిన్
ఫెడరల్ సో కర్తే ఫెడరల్ పాలసీ దా వరిస్కా వలి జిరున్ మబేసిరా ወሳኔ ወር ሲቪሊያን ክሎዝ ፕሮቴክት ግሩፕ አበሉሳ እንደ እናንተ ነኝ አበሉሳ ካሞሊን ራጀራ ካሞሊን ኩኒ ከቢየበለ ሲአበሉሳ ደከ ካ ወሳኔ ዳታ ተማን ፉለን የሮል ዳታ ነውሞ ካምራውሊ ካሪ ካጀት ጋወነ አይኔ ኩኒ ጋራ በረፉን ድራፍት ቬሪፋይ ከተው
ወኒ warri dhufe kuni afaaniin isin gaafate kallattiidhaan waa kana tolchitan waa kana balleessitan isinin jedhee isinitti dubbate maayin
oma natti hin dubbanne warra waardiyootaan warra waardiyaa wajjin xiqqo waldaggaafatu turame maal barbaaddu isin yeroon jedhu gaazexeeyotatti as keessa jiru isaaniin baasaa kan jedhaniiru kana baafnu malee asiin baanu ajajada fudhannee jirra yadanee la yolle kune warra waayo tikoche gara gara wa nitu ande me fi dase gazete sito kune bahane edatan bahane bodamo warakane sida ni tabiri tabiri latte kune to ke smota kopi walinde la ute male kune ta u kana walga fa sita boda ఒకగల్సే బెల్మేకనిస్తే కనకాలా దుబ్బి దానికి కల్మానీసి కనగల్మేక కనిపేమని
గాజెటేస్టోన్ని చెప్తాం కొన్ని కమీది
అక్కడనే ఒకటి ఒక్కొక్క రాయ స్టూడియోకి జరని గాజెటేస్టోన్ నమ్మలమా ఒకటి కానీ మోయు కానీ సభా అవుతుంది సగలే సుమారు
వాళ్ళు మగల నమ్మకం
సగలే సగనే గర నమ్మ ఫుర్షని కావున ఫొక్కాద కలిసాలి
naannoo mana jireenyaa obbo Daawuditti qaamoleen tikaa lakkoofsaan heddummaataniitiin mul'achuu kan himan namoonni naannoo san jiran akka kaleessaarraa keessummoonni achi turan hedduun gadi bahuu sodaatanii achuma kan bulan yoo ta'u har'a ganama namoonni achi gadi bahan lakkoofsaan 4 ta'an qaamolee tikaatiin qabamanii gama waajjira poolisaatti geeffamuun dubbatameetiin jira. Dhimmoota himatame kanaan walqabateetiin deebii akka nuu kennaniif koomishinii poolisii federaalaatii fi poolisii magaalaa Finfinnee irra deddeebiidhaan yaalleetiin jirra. Nama ajajaa poolisii naannoo sanii ta'uunsaa himame komaandar Kaahsaay jedhamu bilbila harka isaanii irratti bilbillee fi gaafannaaniin dhimma kanaan walqabatee waan beekan kan hin qabne ta'uunaaf kaasan. Dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeylaan Abdiillee akka homaan beekne dubbatan. Ittaanaa koomishinara koomishinii poolisii federaalaa koomishinar Malaakuu Faantaatii fi ittaanaa koomishinara koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee Hasan Nagaash bilbila harka isaanii irratti bilbileetiniin raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbiluu kiyya itti mee erganat taasahanii of barsiiseen booda amma haasa'uu kan hin dandeenyee fi deebi'eetiniin akka bilbilu naaf himanii irra deddeebi'ee bilbilullee deebi'aniitiin na qunnamuudhaaf hayyamamoo hin taane dhimma kanarratti deebi argannaaniin qabanneetiin dhihaanna gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinnee irraa.
Maallaqni yookaan qarshiin Itoophiyaa ega jijjiirame booda jimaata darbe as qofa qarshiin biliyoona 14 herrega baankii haaraa banametti galuu bulchaan baankii biyyoolessaa Dooktarii Naagar Dasee ibsaniiru. Kana malees herregi baankii ammaan dura turan miliyoona 40 caalaa ta'uu fi qarshiin biliyoonaan lakkaa'amutti galuusaas dubbataniiru. Dooktar Naagar Dasee bilbilaan dubbisuun kan Iskindir Fireew gabaase tujubeeddeessa.
Qarshiin jijjiiramuusaa dura qajeelfamni ture baankiidhaa guyyaatti maallaqa callaa namni dhuunfaa hanga 200,000 ji'atti immoo hanga 1,000,000 walakkaa kaampaaniileen immoo guyyaatti qarshii 300,000 ji'atti hanga 2,000,000 walakkaatti akka baafatan baatii caamsaa darbe murtaa'ee ture. Qajeelfamni inni duraanii maaliif akka jijjiirame bulchaan baankii biyyoolessaa Dooktar Hinnaa Gaddasee.
Allan gamgamaan akka jettin biyya baankuu barkatti yaalu sawwachi. የተለያየ አካውንት ይከፍታሉ
ሆርዶፊፍ ገማገማ ጎነን ነሞን ዳዳ ባንክ ለጋራ ጋራ ከሰት ተረጋ ባንክ ይባኑ ፈከኛፍ ባንኪን ኩዳ ቱርባዮ ጅራት ኩዳ ተኩ ዮካን ኩዳ ለማከሰት መቃውፊን ተረጋ ባኑ ነምን ተረጋ ባንክ ኩዳ ተኩ ቀቡ ጉያት ኩማ ዲበለማ ዮባስ ጀት ገራ ሚሊዮን ተኩ ቀጥ ኢለማታ ነምን ዮጃ ከሲረ ተረማደሜ ጉያት ቀርሺ ሃራ ሄዱ ባሱ ደንዳ አጀቹራ ካዩ ማለቅኒ ጅጅራሜፍሞ qarshiin baankiidhaa ala jiru gara baankiitti galee adeemsa hojii baankii keessa maallaqi kun akka naanna'u gochuu fi gama kanaan bu'aa hedduu arganne jirra. Herregaawwan haaraan banamanii maallaqi biliyoonaan lakkaa'amu itti galeera jedhan. Namoota herrega baankii adda addaa banatanii maallaqa hedduu baankii keessaa baasan daangessuufis qajeelfamni haaraan bahee jiraa jedhu bulchaan baankii biyyoolessaa. ዶክተር ኢናገር
ይሄንን ለመገደብ አዝማሚያውን በሙሉ ካየን በኋላ በቀን በትሬ ገንዘብ ከ50,000 ብር በላይ እንዳይወጣ
ካናዳንገሱፍ ሃለ ሳማራ ኤርጋይላ ለቦድ ውያት ቅርሺ ጫና ኩመሸንተማ ኦል ነምኒ ኡንፋ አከምባፍሊ ካምፓኒ ለይንሞ ውያት ቅርሺ ኩመቶርባተ ሚሸኒ ኦል አከምባፍሊ ከጀዱን ፎይ ፈማሃራ ጎኔ ጅራ ካና እናጀን ማለቂ ከብሮን ይረገቶ ኩራ ኢሳካሊትኒ ደርባ ቼኪ ዮካን ሲፒ ኦዳን hojiin gabaa ni geggeeffama jechuudha. Kun martinuu akeekisaa namoonni seeraan alaa maallaqa haaraa kana hojii adda addaa hojjechuudhaan deebisanii haala baankiidhaa ala gochuu argaa waan jirruuf kana daangessuu yaanneeti. Kanaaf namni maallaqa 150,000 ol baasuu barbaadu herrega isa tokko isa kaanitti dabarsuu danda'a waan ta'eef hojii gabaa idilee hin miidhuu jedhan. Qajeelfama amma bahettaanee namoonni yaada adda addaa dhiyeessaa jiran. Maallaqi gaan maxxanfameera. Mallattoo gaarii hin taane kan dinagdee irratti argamaa jiru ta'uu mala kan qajeelfamni kun akka bahuuf sababaa ta'ee jedhu. Kanaaf Dooktar Naagarinnaa deebisan sababaa kabiroon hin jiru. Akeekisaan ijoon namoota maallaqa baankiidhaa ala gochuu yaalan daangessuuf malee jijjiiramuuf kan dhiyaate caalaa maallaqa gaatu maxxanfamee jedhan. jijjiirama maallaqaa gama laaleen hanga yoonaa hojiitti kulaalchisee milkaa'in argameera. Kanaan dura akka ibsan maallaqa hedduun baankiidhaa ala jira. ቀርሺ ጋን ባንክት ገለዩታ ዶክተርና ገርጋፈተመኒ
እንግዲህ በአጠቃላይ እስካሁን ባለው የብር ለውጥ ሂደት በጣም በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው።
ወልማገለ አንጋማት ጅጅራን ማለቃ ሀለ ጋር እንደማጅራ ረኮ ኢፋን ሙደት እንጅሩ ረኮ ነገኛ በከጅሩ ተኩመ በይከም ማለቃ ከንደደብስ ጠያራፍ ኩንኩራታ አኒ ሙትማ ቢየቲ ዳንጋ መዳንጋ ካባ ከመክባት ለጣን ገባ ከጅ ደሜውን ኩመጅ አጅራን ማለቂ ሀሩፍት ተቀበራ gama kanaan adeemsa ammatti jirru hedduun kan tilmaamanii ol hojjenneerra. Pireezidaantota baankilee waliin guyyaa 3-4 gamaagama goona maallaqa baankii ala jiru hagamtu gale isa jedhu gamaagamne
guyyoottan 10 darban keessa qarshii biliyoona 31 herrega baankii haaraatti galee jira. Namoonni 1500 1800 herrega bananiin jedhan. Namoonni qarshii 1500 ol qabatanii jijjiiruuf yoo dhufan herrega akka banan gorsina. kanneen 1500 1800 jedhamanis kanneen akkasiitii jechuudhaan pireezidaantiin baankii biyyoolessaa Dr. Innaa Gardasee ibsaniiru jedha. Iskandar Fireew Finfinneerra.
Yuunivarsiitiiwwan Amboo, Dambidoolloo fi Wallaggaa barattoota isaanii simatanii barsiisuuf qophii xumuruu isaanii beeksisan. Haala dhukkuba COVID-19 ittisuu fi nagaan barsiisuu irratti qophiin barbaachisu xumuramuu isaa pireezidaantonni yuunivarsiitiiwwan kanaa ibsanii guyyaatti barattoota simadhaa jedhan eegaa jirra jiru. Barattoota kanas marsaa 3 akka simatan dubbatu Naakoor Malkaa gabaasa erge qaba.
Yuunivarsiitiiwwan 3 jechuunis Yuunivarsiitii Amboo, Yuunivarsiitii Dambidoolloo fi Yuunivarsiitii Wallaggaa barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 sababa weerara vaayirasii koronaatiin barnoota isaanii addaan kutanii gara maatii isaaniitti deebi'anii fi barattoota haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2013 simatan simachuudhaaf qophii xumuraa jiraachuu isaanii beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasa Qanaa barattoota Yuunivarsiitii Amboo bara 2013 simachuudhaaf qophii gama barnootaatiin taasisan ilaalchisee akkas jedhu.
Amma bara kana kan jalqabnu barattoota eebbifamtoota simachuudhaan jalqabu yaadaa jirra. Jalqaba irratti barumsa isaanii xumursiisuudhaaf qophiitti jirra. Koosi barattoota eebbifamanii kan jalqaba irratti simannu 4,500 naannoo kana ta'u. Yeroo gabaabaa keessatti xumuramudha kan qophaa'ee jiru kiraash piroogiraam isa jennu. Kanaaf isaaf illee koorsiidhaan sagantaan qophaa'ee jira. Barattoota karaa onlaayinii maateeriyaaliin akka qaqqabu yaalamaa ture. Amma tokko barattoonni dubbisanii dhufu jennee yaanna. Innaa dhufan immoo yeroo gabaabaa keessatti kidaamessan gatallee dabalate galgalallee dabalate barattoonni haala barumsa kana karaa barsiisota isaanii karaa onlaayiniis karaa fuula fuulaan yeroo gabaabaadhaaf wal arguudhaanis.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidoolloo Dr. Lataa Tasfaayee gama barnootaatiin barattoota simachuudhaaf qophii godhan yeroo ibsan akkas jedhan.
Barana yoo xiqqaate barattoota 811 kan ta'an barattoota eebbifaman marsaa jalqabaatiif waamuuf qophiilee jira jechuudha. Ji'a 2 qofaafidha kan baratanii eebbifamanii sagantaa Oreelii Jabalateellee Sanbataa Duraa Jabalatee sagantaa jiru sana xumuranii akka isaan eebbifamaniif barsiisaa qopheessuudhaan kaarikulamii riivaayiz gochuudhaan kaalendarallee riivaayiz gochuudhaan qophoofnee jira jechuudha. Yeroo inni sun xumuramu immoo marsaa 2 barattoota waggaa 1 2 wal faanatti barnaa jechuudha. Inni sadaffaadhaan barattoota haaraa akka baranatti immoo kennaman marsaa sadaffaa irratti ni simanna jechuudha.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf sagantaalee barnootaa garaa garaatiin barattoota 31 ol bara 2013 kanatti simatanii barsiisuudhaaf qophii xumuruu isaanii erga ibsaniin booda barattoota bara 2012 sababa weerara vaayirasii koronaatiin addaan kutanii gara maatii isaaniitti galan keessaa barattoota 3,500 ta'an sagantaa barnoota digirii jalqabaatiin eebbisiisuudhaaf qophii gooneerraa jedhan qophii gama barnootaatiin taasisan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru.
Ijoolleen hawaasi deemanii simiseera tokko xumuraniiti deemanii kanas simiseera lammeffaadha. Simiseerri lammeffaa sun akka aadaa durii baratametti ji'a 4 barsiisama. Amma suni jijjiirameeti baranaafi rakkoo kana wajjin qabsiisee barattoonni egaa as deemanii booda ji'a 2 keessatti kan xumuramu. Boorsii ijoo koor kompiteensi kan jedhamu ijoo kan ta'e keessaa baratanii karaa qulqullina barnootaa konfirmaayiin goone baratanii bahu waan qabaniif eegaa jiran jechuudha amma barattoota. Kana biratti immoo wantoota deeggarsa. Adda adda karaa onlaayinii isaanii karaa mataa isaaniitiin dubbisanii ittiin gahumsa isaanii barnoota danda'an immoo ni ta'aa fi biyya lama kana keessatti barattoota eebbifaman kana akkamiin xumursiisa kan jedhu karaa dhuma karaa koorsii karaa laaboraatoorii karaa laabirii waan barbaachisu karaa baruu barsiisuutiin akka qophaa'amu ta'ee sadarkaa karooraatti gad bu'ee sadarkaa barsiisaatti qaqqabfamee koors pilaaniin qophaa'ee jira jechuudha. Akka kanaatiin
pirezidaantootni yuunivarsiitii Amboo, yuunivarsiitii Dambidoolloo fi yuunivarsiitii Wallaggaa akka jedhanitti yoo ta'e bara kanaa dhibee COVID-19 dursanii ittisuudhaaf qophii taasisanii jiru.
COVID wajjin wal qabsiisee dhibeen barattoonni gara keenya dhufanii sertifayid ta'uu qaba kan akka seeraa haaraatti jira. COVID keessi ta'eetti fayyaa ta'uusa mirkaneessa kan simannu jechuudha. Egaa gaafa asiin booda immoo maaskii amma waan dhufanii fudhatanii dhufu waa as turan dhibuun yuunivarsiitiin dhiyeessuuf murteessaa jira. Mooraa keessa sochiin taasifamu hundumtuu barataas ta'e hojjetaan maaskii tun keewwatiin socho'uu danda'u isaa fi keenyaaf immoo. Gatii madaalawaatiin binnee dhiyeessina jechuudha. Saamunaa adda addaa saayintaajirii adda addaa karaa keenya mooraa keessatti bakka dhaabbachuu qabu hunduman hojjetamee jirudha. Doormitarii amma yeroo ammaa kana duratti 4-6 ture kan barataan keessa jiraatu barana lama qofatti doormitarii tokko keessa jiraata.
Barattoota keenya deebisee fudhachuudhaaf pirootokoolii WHO'n baaseen qophii guddaa goonee jira jechuudha. Keessattuu mana keessichaatiin wal qabate barattoonni kana dura 6-8 ta'anii roobii tokko keessa jiraatu amma garuu yoo baay'ate 2-3 qofaa ta'anii akka jiraatan qopheessaa jirra. Kilaasruumiin mattillee barattoonni yoo baay'ate 30 qofa ta'ee. Ijoolleen seekshinii baay'ee addaan babbaanii akka barataniif qopheessaa jirra.
Gama kaaniin akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2012 dhaabbilee barnoota olaanoo garaagaraa keessatti rakkoo nageenyaa darbanii mul'ataa turan jedhan ittisuudhaaf qophii taasisan yeroo ibsan akkas jedhanii jiru.
Gama nageenyaatiin wal qabate akkuma yeroo hunduma goonu qaama dhimma fudhattoota hundumaa waliin mariitti jirra. Isa kan ammoo kan itti fufnu ta'a. Barattoonni keenyallee gaafa dhufan isaan faanallee mariidhaan kan itti adeemnu ta'a. Qaama dhimma fudhattoota wajjiniin immoo walitti qabnee kan hojjennu ta'a. Kanaaf haala nagaa ta'een haala baruu barsiisuu kana jalqabsiisnee xumursiisna jennee arganna.
Koreen qophii yuunivarsiitiiwwan barattoota bara 2013 kanatti simachuudhaaf taasisaa jiran ilaalchisee koreen dhimma kan hordofu ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanaa irraa gara yuunivarsiitiiwwan kanneeniif kanneen birootti ergamee kan qorataa ture yommuu ta'u yuunivarsiitiiwwan kunneen yoomirraa jalqabanii barattoota simachuu akka danda'an ilaalchisee walga'iin jidduu kana magaalaa Hawaasaatti taasifamu kan murteessu ta'us pireezidaantiiwwan yuunivarsiitiiwwan kanneenii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.
Adeemsi umrii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeressu kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyatti balaaf ka saaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Sababa weerara vaayirasii koronaa jedhameetiniin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa taasifamuu dhabuun walfalmiidhaa fi waldhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiniin jiru uumeetiniin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiniin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaani. Dhaabbileen siyaasaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise kan isaan himan. Dura ta'an paartii dimokiraatawaa Oromoo obbo Sulxaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuuf taasisuu dhabu ka'aa ture irraa kaaseetiniin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiniin turre jedhu rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan.
Akka ejjennoo dhaaba kennan kun sirrii miti jenneetiniin yaannaa heerri mootummaa waggaa 5 qofa kaayaa waggaa 6 kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatin jenneetiniin ejjennoon kenna ammallee qaqqabe. Haala amma arginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisuudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin jedhetu jira. Nama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa 5 waan dabreef. Heera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhanii haalli itti deemanii jirani.
Obbo Naatnaa'el Fallaqe hoogganaa sabquunnamtii paartii IZEMAati. IZEMAan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaagamanaa waan hundaayyuu ilaallee nageenya biyyaatu caalaadhaan IZEMAan akka amanu dubbatan Obbo Naatnaa'el.
ሙሉ በሙሉ ደስተኛ ባንሆንም ግን ህገ መንግስታዊ እንደሆነ ተቀብለናል።
ኑቲ ሙርቴ ከነቲ ጉቱማን ጉቱቲ ገመዱ ባንኑሌ ቡረ ሴራ አከቀቡ አመኔ ፉደነት ንንጅራ አም ፊለኖም በረኩማ ለማፊኩ ደሰዲ ኒታሲፋ ማዋንጀ ደሜ ፊልማታፍ ቆጣ ጅራ ከናነል አደምሰ ሞቱማ ሞርሙ ፊቄ ቁምርገተውስ ሞቱማን ሂንጅሩ ጀቹን ሐለ ረኮ ቢራ ኡሙ ዱለታሲሱን ሆጂ ጋሪ ምትጀነትኒን አመና ጀደን ኦቦናት ናይል ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና ኢረደ ዴቪዳን ወንቲኑ ካሳቲኒን ቱሬ ማሪ ቢያሌ ሳቱሬ ጀዱ ማሪ ቢያሌ ሳታሹ ዲሴቲኒን ፓርቲን በዳዲና ኮጳ ሳቲት ሙርቴ ዋን ገራ ኢሳ ሙርቴሱን ሃንገ አማ ዋን አርጊነ ጫለ ጋጋ አመገመ ብራቲ ፊሌ ቢያ አፌራ ጅረ ጀዱ
ኢላ ፍለና ማሊ በርባይ ዘውየቴ ዋሰዲፍ ሲል ኦላንቱማ ናጋ ቢያ የጉዳፊ ፍለኖ በርባጭሳ ሲኒ ዲሞክራሲ ባር ጉባት ሁምዳይ ሰባብ ናጋ የጉደንደው ቡልቺዘ ጋሪ ፊዱ ደንደው ትኒ ዲሞክራሲ ከና ፊዱ ዳ ፍለና በርባጭሳ ተነቦት ደግሞ ጅሬኝ ብያ ከና ጅሬኝ ሰባ ጉዲሱ ዳ ጅጂሩ ዳ ለገጨሲሱ ዳ ፊ ፍለናን በርባጭሳ ባለ ፍለና ጀልጀንዴ በርባጭሳ ዘጀኑ ሰና ዋብራቲ ምትጀቹ ኮቲ ፍለናኒ ሰምኒ ፍለና ከምበርባዱ ሞቱማ ፈውዬ ቀቡ ሞቱማ ምርገሳ ኤጉ ምናጋሳ ኤጉ ጉዲነ ሳፊዱ ኡምበቹዳፍ መሬዋን ብራሚቲ ፊጀቹ ኮት
ከናፉ ሙርቴ ኡምሪ ሞቱማ ወጋቶ ኮን ዴሬሱ ከን አከሜትላለ ጀቹዳ ዳብሊ ኬሰን
ኑቲባሪ ኬኘራ ኮባዛ ዴሙ ሞቱማን ጉኒ ረኮበን ላፊዳ ብያት ረኮበን ላፊዳ ነጋ ገረ ነጋትስ ፊዱዳፊ ሂረኪሳ ቦርዲ ፍረኖሳ ተው ቋምኒ ሞቱማ ድሬ ሲያሳ ሊሱዳ ፎጀተኒ ፍለና ዱጋ ፊዱዳ ፎጀተኒ ስለኮ ከሰገሉ ወለማኔ ወል ሰምኒ ቢያ ከና ቱማ ፊ ሞርብቱ ወለማኔ ጅራቹዳ ፊ ራኮ ባላቱ ሩፋዘ ጀሩጀ ይህምኔ ቃምኒ ከና ሞቱማ ጅሩ ሰነ ከሳስ ወራ ሞቱማ ለጅራስ ወራ ሞርብቱ ከሳስ ኡመኔ ወይ ዋን ከና ሲያሰ ቢያ ከና ቶቹ ደንደውት ረጅራ ወልቂቱማና ወለካታ አይ ቶቹ ደንደውት ረጅራ ካራ ከብሲሱ ደንደውት ረጅራ አከን ለገጨው ሁንደራ ጉማቸው እንዳቲ ሆጀቹ ደንደውት ረጅነ ከኘ ራጀቹ ኮት ይዳከናኑ ተማ ደጀ ኩኒያመኑ ማምነ ተማጂ ራኮን ኡማማዱ ማጅራ ገርፉንድራስ ኡማሙ ማጥፉ ፋጀን
ከሰቱ ኢማ ሞቱማ ፌደራላቲ ፊ ናኖ ትግራይ ግዱቲ ታአትን እንጅሩን ወልቀበቴ ወንቲ ሐማታን ናኖ ትግራይ ብራደር ቤትኒን ገመ ብራት ትሌ ጨሁዳ መሉ አከደለቱ ዱበተን ኦቦ ሱልጣን ቃሲም
ዲምቱን ትግራይ ኮፈረት ከንዳበቱ ዶንቴም ኦሮሚያ ከሰትሌ ነው ያኒ ተቆጥቆ ሃሊ ተረክሱኒ ጅራ ሞቱማን ኩን ሄርማዋን ከብለስ ሞቱማን ጆምታ ሃይጃረም ከንጀቱ ራካቴ ሞቱማን ኩን ሄሩማ ሂንቀቡ ከናፉ ለከምቲ ሂንከኑ ሰረታጀ ኡሌ ወንጀ ሜኒ ጅራ ወንቲኩንጋ ለቲ ካናዮ ከደሞ ሳቴ ቢየለ ረፍኮ ጉዳቴሳ ገልቹን ደንዳ አመዱራስ ክሬቲኒ ጅራ አረለኒ እንትና ሞቱማን ገጣኤ ፋትኒ ሞቶታ ወጂን ድመ ከና መሪ አቴቲኒን ፉርማታ ያታ በርባዱ ራይ ገመጀነቲኒ ያና ቤት ከለቲን ታኔ ተከንደ እንደ ድቀማ ቀመጀቹ ደሁን ዲከና ድመ ከለጋቲ መሪ አነቲን ፉርማታ ካውዳ
ረኮ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌደራላ ግዱት ሙለቴ ረኮ አተካሮ ወልፈልሚ ከሰገሉ ዳዋንቴ ሐመን ነፊዱ ዳመሉ አሙ መራ ኤገተኒ ነገን ነብያቲ ፍጀቻ ሁንዱ ተስገብዲዳን እላሉ ቀበ ኩኒ ዋን አካኑ ያደሰ ከንጀደን ሆገና ሰብቁንምቲ ፓርቲ ኢዜማ ኦቦ ናትናኤል ፈለቀቲ
ቦነቱ ቆራ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የሚከተው ይሄ የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ህወሓትና የፌደራል መንግስት መካከል ያለው ሰጣገባ
ኢብዴን ሞቱማ ናኖ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌደራላ ግዱ ጅሩ ነገኘ ለሚሌ ፊ ብያ ኦሶ ሂምቦሬሲን አከሚን ሂከሙ ቀበከንጀዱ ያዱ ፊ ሚረተስ ገቢቲን መሪአቹን አከበር ባችሱን ይሁበና ረኮን ኡመመስ ከራነ ገያቲን አለ ተዙመሂ ከሙሂን ቀቡ ጀኒ አመነ ኩኒ በላሃማ ኡም ኦፍ ኬሳ ቀበ ድመከነ ኢትያዱን ከራነ ገኛቲን ፍሩን በርባችሳዳ ጀደን ድረታን ፓርቲ ኮንግረሲ ፌደራሊስቲ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና አደም ሳመዴማቲን እንጅሩን ሁምኖኒ Nagenna biyyaatas gabbeessanii dimokiraasii biyyattii keessatti diriirsuudhaa danda'an hunduu rakkoo keessa galuu malu jenneetiniin waa yaannuuf filannoodhumtiin dhufa jedhameetiniin eeggamu kunillee nagaaf haga qabeessa ta'a jenneetiniin hin abdannu jedhan gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Tarratanum taboriitiin walti dachaan naga jenne nage ansoraala keeti.